Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird vəkillərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Elmar Məmmədiyarovun İsrailə səfərindən Azərbaycanlı yəhudilər nəyə ümid eləyir? İctimai televiziyanın yeni rəhbərini kim seçir, kimi seçir? Boston marafonunda terror haqqında ittiham olunan gənc seçeni necə tutdular? Və kontekstdə günün sualı, İctimai televiziyada sizcə direktor dəyişəndə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdiniz? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. İsraildə səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bu ölkənin prezidenti Şimon Peres ilə görüşüb. APA-nın Jerusalem Post qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə Şimon Peres bu səfəri tarixi səfər adlandırıb. O deyib ki, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulandan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilk dəfədir ki, İsrailə səfər eləyir. İsrail prezidenti deyib ki, səfər iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. O bildirib ki, Azərbaycanın unikal coğrafi mövqeyi onu bölgənin ən önəmli ölkəsinə çevirir. Aprelin 22-sində İlmar Məmmədiyarov Knessetin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Avigdor Libermanla da görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan Fələstinə dəstəyini davam etdirəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov yaxın şəxs səfəri çərçivəsində Fələstinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Maliki ilə görüşdə deyib. Aprelin 22-sində Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası qarşısında Ermənistanda insan haqlarının vəziyyətinə etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz aksiyasının təşkilatçıları insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan insan haqları uğrunda İctimai Birlik və Fransanın Strasburq şəhərində yaşayan Türk və Azərbaycan icmasının üzvləridir. Tədbirdə Fransadakı Türk diasporunun nümayəndələri də iştirak edib. Aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə onlar Avropa və dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanda insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulmasına yönəltmək istəyirlər. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər aprelin 22-sində Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində ifadə verib. Gənc Fəal Azadlıq Radiosuna deyib ki, o İstintaq İdarəsinə Nida ilə bağlı başlanmış cinayət işinə görə çağırılıb. Bu zaman vəkili Osman Kazımov da yanında olub. Turqut Qəmbər təxminən 5 saata yaxın ifadə verdiyini söyləyib, amma yazılı iltizam verdiyi üçün bu haqda ətraflı danışmayıb. Nidanın hazırda 7 üzvü həbsdədir. İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin baş direktor vəzifəsinə sənəd qəbulu başa çatıb, baş direktor vəzifəsinə 4 nəfər namizədliyini verib. Namizədlər Cəmil Quliyev, Şamil Şəfiyev, Nicat Mustafayev və Emin Hüseynovdur. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Serbiya hökuməti Kosovo ilə münasibətləri normallaşdırmaq haqda sazişi təsdiq edib. Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə imzalanmış saziş Kosovanın etnik serblərinə Kosovanın şimalında əksəriyyətdə olduqları bu ərazidə polis kimi keşi çəkməyə və idarə etməyə imkan verir. Bunun əvəzində Serbiya Kosovanın mərkəzi hakimiyyətini tanıyır. Sazişi Serbiya parlamenti də bu həftənin sonunda təsdiq etməlidir. Avropa Komissiyası Serbiya ilə üzvlük danışıqlarına Kosovo ilə assosiativ sazişə yaşıl ışıq yandırır. Avropa Komissiyası bazar ertəsi iki tərəqqi hesabatı yayıb. Bu hesabatlarda deyilir ki, Serbiya Kosovo ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaqda əhəmiyyətli addımlar atıb. Buna görə Komissiya Avropa Birliyinə tövsiyə edir ki, Serbiya ilə üzvlük danışıqları başlansın. Serbiyanın üzv olmasına neçə il vaxt gedəcək? Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra İsveçin Xarici İşlər Naziri Bild bu suala belə cavab verir.
Medlemskapsförhandlingarna har ju liksom varierat från säg 10 år till.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Bild deyir ki, 10 ildən 3 ilə və ya 4 ilə kimi. Bu Serbiyanın özündən asılıdır. Başqa bir sual isə o olub ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanımasa Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Bild belə cavab verir.
alltså väldigt mycket är, tycker jag, felaktighet att vi inte tog tag i frågan.
Bir deyir ki, İrlandiyanı nümunə götürsək, bu suala hər cavabını vermək olar. Çünki İrlandiya bölünməsini qəbul eləmir, bununla belə Avropa Birliyinin üzvüdür. Və sonda Liverpool klubunun hücumçusu Luis Suarez, Chelsea-nin müdafiəçisi Branislav Ivanoviçi oyun vaxtı dişləyib. Hadisə bazar günü keçirilən oyunda olub, 2-2 hesabı ilə başa çatan oyundan sonra Suarez öz hərəkətinə görə Twitter səhifəsində üzr istəyib. Ancaq bu birinci dəfə deyil ki, o rəqibə belə dırnaqarası hücum eləyir. O 2010-cu ildə də rəqibini oyun vaxtı dişləmişdi. Hadisə Hollandiya birinciliyində olmuşdu. O vaxt Suarez Ajax-da oynuyordu. Rəqibini dişlədiyinə görə Suarez 7 oyun buraxmağa məcbur oldu. Bundan sonra Suarez-ə Ajax-lı adam yiyən ləqəbi qoyuldu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan rəsmisi Azərbaycan və İsrail arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından sonra ilk dəfə olaraq yüksək səviyyəli bir dövlət səfəri eləyirlər. İsrailə söhbət Elmar Məmmədyarovun İsrailə səfərindən gedir və bu faktın özü İsrail mediası tərəfindən də qabardılır. Yerusalim Post qəzeti də məhz İki ölkə arasında münasibətlərin strateji müttəfiqlik səviyyəsində olmasına baxmayaraq, ilk dəfədir ki, Azərbaycan tərəfdən belə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin gəldiyini bildirir. Elmar Məmmədyarov həm İsrail rəsmiləri, həm də Fələstinin artıq istefa verdiyini açıqlayan baş naziri ilə də görüşüb və həmin səfərin məqsədləri nədir və Azərbaycanda yaşayan yəhudilər bu səfərdən nələr gözləyirlər, ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Aprelin 21-dən Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti həm Fələstində, həm də İsraildə görüşlər keçirir. Bu səfər Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi baş tutur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir ki, Azərbaycan yaxın şərq regionunda baş verənləri yaxından izləyir, orada baş verənlərə laqeyd qala bilməz.
Azərbaycan həm Fələstində, həm İsraildə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir. Hər ikisinin Azərbaycanda səfirliyi mövcuddur. Burada iqtisadi, ticarət, mədəniyyət, digər hələrdə də əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Eyni zamanda yaxın şərqdə gedən proseslər, çünki yaxın şərq bugün beynəlxalq proseslərin ortasında öz aktuallığı ilə seçilir.
Elman Abdullayev bildirir ki, Azərbaycan Fələstini dəstəkləyən və İsraillə əməkdaşlıq edən ölkədir. Azərbaycan daim Fələstinə yardım edir, Fələstinli tələbələrin Azərbaycanda təhsil almasını maliyyələşdirir deyə Abdullayev bildirir. Mətbuat katibi səfər zamanı hər hansı sənədin imzalanmasının və diplomatik nümayəndəliklərin açılmasının nəzərdə tutulmadığını da bildirir. Bakıdakı Dağ Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Simeon Hilov deyir ki, Yəhudi icması Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İsrailə ilk səfərini alqışlayır. Onların ən böyük arzusu İsraildə də Azərbaycan səfirliyinin açılmasıdır.
Mən belə başa düşürəm ki, indi bizim aramızda yaradan əliqada göstərir ki, doğrudan da çoxdan lazımdır ki, bizim tərəfdən də o yana geçsinlər. O yandan gəlirlər bura. Bu yandan gedən yoxdur. Mən hesab edirəm ki, o ilk şafa aiddir. Bir dəfə o gedər, sonra o biri gedər. Bir də gördün ki, İsraildə bəlkə də bizim səfirlik açıldı. Bizim ölkələr, bizim xalqlar da yaxın olacaq.
Politolog Fərhad Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan İsraildə səfirlik olmasa da iki ölkə arasındakı əlaqələr yüksək səviyyədədir.
Azərbaycan Fələstinə ziyarət etməyi daha çox Azərbaycan Ərəb dünyası münasibətlə kontekstinə qiymətləndirmək lazımdır. Amma regionda strateji tərəfdarlığa gəldik, Azərbaycanın İsraillə münasibətləri daha yoğun və daha vacibdir. İsrailin enerji ehtiyaclarının çox əhəmiyyətli bir hissəsini Azərbaycan qarşılayır. Eyni zamanda biz İsraildən çox müasir silahlar alırıq. İndiyə kimi nə nəyə görə səfər olmamışdı Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində İsrailə? Bu çox vacib bir elementdir. Səfir nasib açılmaması məncə çox vacib məsələ deyil. Ölkələr var ki, bizim orada səfirliyimiz var, amma münasibətlər vacibli bu qədər yuxarı dərəcədə deyil.
Politolog Fikrət Sadıqov deyir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İsrailə səfəri çox əhəmiyyətlidir. Birincisi ona görə ki, bu ilk səfərdir. Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin olmamasına gəldikdə Fikrət Sadıqov deyir ki, bu da gözlənilir.
Düşünürəm ki, bu müvəqqəti bir haldır. Təbii ki, burada bir sıra amillər var. Bu amillərlə hesablaşırıq hələlik. Amma belə bir səfərin olunması ona işarə edir ki, biz artıq bir sıra bağlılıqlardan əl çəkirik və əl çəkməliyik. Diplomatik nümayəndəliklər açılırsa, bu heç də o deməkdir ki, biz kiməsə qarşı bir təhlükə yaradırıq. O ki, qaldı Fələstin dövlətinə, BMT-də statusu da var. Onun statusu əldə olunmasına Azərbaycan da köməklik edib. Bu səfərin özü yaxın şər gölgələri ilə yeni bir addım kimi qiymətləndirilə bilər.
Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Elmar Məmmədyarov Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Maliki və Fələstinin Baş Naziri Salah Fayadla görüşüb. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Fələstinin beynəlxalq ictimaiyyətin tam hüquqlu üzv olmağa haqqı var və Azərbaycan hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda Fələstini dəstəkləyir. Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın münaqişənin iki dövlət və Fələstinin paytaxtı Şərqi Qüdsün olması prinsipi ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Elmar Məmmədyarov aprelin 22-sində İsrail Knessetinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Avitqar Libermanla da görüşüb. Liberman bir çox sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu bildirib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfəri aprelin 24-ünə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavəri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İsrailə səfərindən danışırdı. Azərbaycan-İsrail münasibətləri barədə fikrinizi azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda Azadiq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və ya elə canlı efirə də bildirə bilərsiniz SMS göndərməklə 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin istər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İsrailə səfəri, Azərbaycan-İsrail münasibətləri istərsə də kontekstdə işləyəcəyiniz digər reportajlarla bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə kontekstdə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. İctimai televiziyada direktor dəyişəndə nə dəyişəcək və siz nəyin dəyişməsini istərdiniz? Sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərin və sıradakı reportajdan sonra kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sabah aprelin 23-də İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə baş direktor vəzifəsinə seçkilər keçiriləcək və 4 nəfər namizədin adı açıqlanır. Onlar Cəmil Quliyev, Şamil Şəfiyev, Nicat Mustafayev və Emin Hüseynovdular. Düzdür, artıq sosial şəbəkələrdə hətta baş direktorun kimin olacağı ilə bağlı müavinləri barədə də məlumatlar var. Ancaq ilk öncə görə ki, İctimai Televiziyaya baş direktoru kim seçəcək və nəyin əsasında seçəcəklər? Bundan bağlı reportajı dinləyək və Səadət Akif qızının reportajından sonra sizin də fikirlərinizə yer verəcək. İctimai Televiziyada direktor dəyişəndə sizcə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdiniz? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və bu kontekst proqramında Səadət Akif qızının reportajından sonra sizin də fikriniz olsun.
Sabah Yayım Şurası İctimai TV-yə yeni baş direktor seçəcək 4 nəfər namizədliyini irəli sürüb. Onların arasında Mədəniyyət kanalının rəhbəri Cəmil Quliyev və Rətinin rəhbəri Emin Hüseynov da var. Seçim hələ baş verməsə də sosial şəbəkələrdə Cəmil Quliyev artıq baş direktor kimi təqdim olunmağa başlayıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli APA-ya bildirib ki, yeni baş direktor Yayım Şurasının iclasında seçiləcək. Nuşirəvan Məhərrəmli əlavə edib ki, Milli Televiziya Şurası İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında qanuna görə televiziyanın fəaliyyəti üzərində hüquqi nəzarət həyata keçirir. O deyib ki, qanunda bununla əlaqədar xüsusi maddə var və onlar da bu maddəyə əsaslanıb hüquqi nəzarət həyata keçirirlər. Elə baş direktorluğa müsabiqəni də Milli Televiziya Şurası elan etmişdi. Bir dövlət qurumunun İctimai TV-yə nə aidiyyəti var? Bu sualın cavabına birazdan qayıdacaq. Namizədlər öz şanslarını necə qiymətləndirirlər? Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, o iddiasını peşəkar kimi ortaya qoyub, amma indidən ədalətli seçimə böyük şübhəsi var.
Müraciət eləmişəm Yayın Şurasının üzvlərinə, İctimai Televiziya rəhbərliyinə, həmçinin də Avropa Yayın Birliyinə ki, əgər biz həqiqətən də azad və ədalətli əsl ictimai yayıma sadiq olmaq istəyiriksə, bu prosesin maksimum şəffaf və ictimaiyyətin hər bir təbəqəsinin iştirakı ilə birgə həyətə keçirməli və təklifim ondan ibarətdir ki, bir saatlıq efir vaxtı ayrılsın, o yarım saat namizədlərin arasında bölünsün, namizədlər platformalarının proqramlarını açılasınlar.
Emin Hüseynov təklifində onu da səsləndirib ki, debat İctimai TV ilə canlı yayımlansın və tamaşaçılar da SMS göndərməklə alternativ səs vermədə iştirak etsinlər. İctimai Teleradio Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmətli deyir ki, onlar seçim günü namizədlərlə görüşəcəklər.
Bu axşam biz yığılıb özümüz sənədlərə baxacağıq. Sabah onlarla, namizədlərlə söhbət olacaq və söhbətdən sonra səs vermə prosesi olacaq.
Bəs namizədlərin sənədlərini niyə Milli Teleradio Şurası topluyor? Cahangir Məmmətli bunda qanuna zidd hal görmür. Onun sözlərinə görə Milli Teleradio Şurası namizədlərin yalnız sənədlərini topluyor, seçimi isə onlar aparacaqlar. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli xatırladır ki, İctimai TV yeni yaradılarkən Milli Teleradio Şurası onlara texniki dəstək verdi.
Amma daha sonra bu televiziyanın yayın şurası quruldu, binası oldu və s. Amma bu ənənədir, mənalarası dəyişmədi. Hansı ki, qanunda yoxdur. Qanunda bu bir mənalı olaraq açıq şəkildə göstərir ki, Teleradio yayın şurasının yox, bu İctimai televiziyanın yayın şurasının səlahiyyətlərindədir.
Müşrəvan Məhərrəminin söykəndiyi hüquqi nəzarət məsələsinə gəlincə, Ələsgər Məmmətli deyir ki, müvafiq qanunvericilikdə Milli Teleradio Şurası yalnız ictimai yayımçının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Baş direktorluğa namizədlərin ərizələrini toplamaqla artıq şura özü qanun pozuntusuna yol verir, hüquqşünas deyir. Sabiq baş direktor İsmail Ömərovun namizədliyini üçüncü dəfə verməməyə isə sosial şəbəkələrdə çeşitli statuslara səbəb oldu. Onun 8 illik fəaliyyəti ilə bağlı verdiyi hesabat da bir mənalı qarşılanmadı. Uzun müddət İctimai TV-nin fəaliyyətini tənqid edən jurnalist Rövşən Hacıbəylinin fikrincə, hesabatda televiziyanın ictimai maraqlarını əks etdirməsi ilə reallıq arasında kəskin ziddiyyət var. Onun sözlərinə görə inzibati idarəçilik üsulları dəyişməsə, hakimiyyət İctimai TV-dən öz nəzarətini götürməsə, bu quruma müstəqillik verməsə, hər hansı kadr dəyişikliyi yalnız kosmetik xarakter daşıyacaq. Sosial şəbəkələrdə İsmail Ömərovun vəsvəsindən getməsinə təəssüflənənlər də var. İctimai TV-də aşıq musiqisinin rokla əvəz olmayacağını deyənlər də. Məsələn, yazırlar ki, İsmail Ömərov aşıq mahnılarını xoşlayırdı deyə İctimai TV-də gecə gündüz aşıqlar oxuyurdu. Təzə gələn roku sevsə, deməli efirdə rok musiqiçilərinə geniş yer veriləcək.
Səadət Akifqızı İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə baş direktor seçkisindən danışırdı. Ekspertlərin də, namizədlərin də fikirlərini dinlədiniz. Bəs dinləyicilərimiz nə yazır? 057-744-1017 nömrəsinə İctimai Televiziyada direktor dəyişəndə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdiniz? Sualı ilə bağlı. Əli Yevlaqlı yazır ki, heç nə dəyişmir. Zülfüqar yazır ki, salam, mən İTV-yə baxmıram, bu rejimin dəyişməsini arzulayır. Xalqın pulun boş lazımsız yerə kül kimi göyə sovururlar. Deyir, salam, İctimai Televiziyanın rəhbərliyinin dəyişməsi heç bir şey vəd eləmir, mən İctimai Televiziyanın həqiqətən ictimai olması, xalqa xidmət etməsini istəyərdim, yardımından sürgün imzasıyla dinləyici belə yazırdı. 050-744-1017 nömrəsinə Hüseyn yazır ki, salam, məncə İctimai Televiziyanın direktorunu dəyişməyə heç nəyə dəyişməyəcək. Yəni, mən inanmıram ki, İctimai Televiziyası şəffaf məlumatları bundan sonra da versin və Qubadan Nadir yazır ki, ölkədə azad jurnalistika sözü üçün heç bir şərait olmadığı indiki durumda direktorun dəyişməsi ilə heç nə dəyişməyəcək. İctimai Televiziyanın qapıları əslində ölkədəki bütün siyasi və digər cərəyanları təmsil edən adamların üzünə açıq olmalıdır. Yalnız bu halda kanal İctimai adlana bilər. Bu 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizin kontekstə günü sualı ilə bağlı yazdıqları idi. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, İctimai Televiziyada direktor dəyişəndə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdiniz sualı ilə bağlı və bu kontekst proqramında istərsə də axşam saat 8-də efirə gedən kontekst sesində fikriniz ola bilər. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da fikirlərini bölüşənlər var. Anonim imzası ilə bir dinləyici yazır ki, direktor Cəmil Quliyev olacaq, Mavin də gətirəcək özü üçün, Mavini isə Azərtacın Türkiyə müxbiri olacaq, dedim ki, biləsiz. Kemal yazır ki, İctimai Televiziya və Radio Əmlar şirkətinin son 8 ildə baş direktoru olan İsmail Ömərov həddindən artıq zəngin bir adama çevrilib. Hesablama Palatası və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin görəsən bu adamın hansı yolla bu qədər varlaması haqqında məlumatı varmı? Əgər vardırsa, xahiş edirik, dövlət sirri olmayan bu məlumatı xalqa bildirsinlər. Yox, əgər məlumatları yoxdursa, rahat kabinetlərdə oturub havayı məvacib almaq yerinə dövlət başçısının və millətin etimadını doğrulduraq İsmail Ömərovun oliqarxa çevrilməsinin səbəblərini araşdırsınlar.
Bu işdə çətinlikləri olsa, küsədən keçən, qarşılarına çıxan 9 milyondan hər biri onlara bunun səbəbini rahatça anlada bilər. 8 il bundan öncə, bunda dinləyicimiz yazır ki, ASTV-də hələ telejurnalist vəzifəsində işləyən İsmail Ömərovun özünü 37-ci illərin NKVD müstəntiqləri kimi aparması indiyə kimi yaddaşımdadır. Cənab Ömərov sorğu-suala hesabat verməyə hazırsızmı? Bu da dinləyicilərimizin Azadlıq Radiosunun internet saytında yazdığı fikirlər idi. Siz də həm internet saytımıza gəlib şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, ya da 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişə qatıla bilərsiniz. İctimai televiziyada direktor dəyişəndə sizcə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdi sualı ilə bağlı? SMS-lərinizi göndərin və kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Bu yaxınlarda regionlara səfər eləyən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'da çıxışlarında Azərbaycanda birləşmə və toplaşma azadlıqlarının təmin olunmasında və bununla bağlı olan durumdan narahatlığını bildirirdi. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı bir çox beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında da iradlar yer alıb, amma elə bu hüququndan yararlanmaq istəyən həftə sonu cəbhəçilər də yenə də problemlərlə üzləşiblər. Söhbət Sabirabadda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçirmək istədiyi iclasdan və polisin ora basqınından gedir.
Aprelin 20-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabadda keçirilən tədbiri yarımçıq qalıb. Səbəb tədbirə polisin müdaxilə etməsi olub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun sözlərinə görə, onlar tədbir keçirmək üçün icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də yeri verilməyib.
Rəsmi tədbirə başladıq. Elə Həsən bəyin çıxış ərəfəsində polislərin, bizim tədbir iştirakçıların sayı olardı 110-115, bir 100-ə qədər də polis çobut formada həyətə müdaxilə edə bilər. Səhər küçüklə qüsulları dağıtmağa, orada şüşələr var idi, onları qırmağa, həyətdə uşaqların üstündə qışqırmağa, ki, o həyətin yəsinin balaca nəvəsi var idi, ona qoca anasına məhəl qoymadan, orada bizim dəstəklərə qarşı ifrat çobutluq eləyərək bu tədbiri dağıtdılar.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad Şöbə Müdiri Səttar Şahlarovun sözlərinə görə, tədbirdən əvvəl polis onu şöbəyə çağıraraq iclasın dağıdılacağını və bunun icra başçısının göstərişi olduğunu deyib.
Biz dedik ki, bizim iclas eləmək bizim hüququmuzdur, heç bir qanun pozulmur burada. Biz qeydiyyatına keçmiş partiya yox. Yəni, biz istədiyimiz vaxt iclas eləyə bilərik. Sadəcə olub, biz icra başçısına müraciət eləmişik ki, bizi yerlə təmin edəsiniz. Deyir ki, konkret göstəriş var, sizi dağıdacaq, tutacaq, həbs eləyəcək, döyəcək. Yəni, bu səpki də söhbətimiz oldu. Mən dedim ki, indi öz şüzdür. Siz icazə versiniz, bizim 2 saatlik maksimum iclasımız olacaq. Yəni ki, orada sülh şəraitində sizlə iştirak edib iclasımız olsun, dağılacaq. Söz-söhbətə ehtiyac yoxdur.
Sabirabad rayon polisindən Azadlıq Radiosuna baş verənlərlə bağlı münasibət bildirilməyib. Rayon icra hakimiyyətindən AP-yə verilən məlumata görə tədbirin keçirildiyi ev bazarın ətrafında olduğundan oradakı sakinlər tədbirin keçirilməsinə qəti etiraz ediblər və gələnlərdən rayonu təcili tərk etməyi tələb ediblər. Açıqlamada deyilir ki, sakinlərin tələblərinə məhəl qoymayaraq tədbir keçirməkdə cəhd göstərdikdə isə AXCP-nin üzvləri sakinlər tərəfindən yumurta və pomidor atəşinə tutulublar. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov yerli sakinlərlə münaqişə yaradıb. Buna rayon sakinlərinin əks reaksiyasından sonra yaxınlıqda olan polis hadisəyə müdaxilə edərək əhalini sakitləşdirməyə çalışıb. Tədbirin keçirildiyi evin qonşuluğunda yaşayan sakinlər isə tədbirlə bağlı belə deyir.
Bizim xəbərimiz yox idi. Laptan bir də gördük ki, maşınlar töküldü, gəldi. Polis maşınları nə qədər? Bu başdan o başlayacaq. Özünü elə qaçırdılar ki, görürsən burada terrorist var, nədir? Hələ biz çıxdıq küçəyə, gördük ki, polislər yığılıb, hələ qaçırlar. Başqa şey, heç kim narazılıq da olmuyor. Yox. Qonşular heç nə. Biz əlavə gördük ki, burdan qonaqlar çıxan da, başqa adamlar qonaqlara yumurta attılar, bir dənə yumurta attı. Başqa şey biz tanımadığımız adamlar da.
Bir dənə qonşular atıb.
Yox, yalandır. Qonşuların heç biri bir dənə yumurta atmayıb. ya bir tane artık kelime demeyeyim, ne bu tarafa ne o tarafa. Yok yok hanım, yalan söyledi.
Ben evdeydim, o herkese iştah böyle. Çanda gördüm ki küçede polisler doludu. Yakınlıkta varsa bir tahminen bir 30-35 metre aramız var. Ancak konuştuktan sonra ben de okudum o yeni musallatlı yazısını. Öyle bir şey olmuyor bakın. Güya ki konuştuklar arasında münakişe olup güya polisler oraya gelir. Ya şimdi polisler gelirse bu bir 30-40 maşa niye gelirdi orada? Ben çünkü küçeye çıkandım, küçe yol demek olarak temiz bağlamışlar.
Aprilin 20'sinde AXCP'nin geçirdiği diğer görüşe de imkan verilmeyip parti üzvlerinin Qəbələdə fəhlələrlə geçirdiği görüşe polis müdaxil edib. Azalıq Radyosu'na bu barədə məlumatı partiyanın Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı verib.
Görüşdə AXCP sədrinin müavini Hasəf Quliyev, mən Əbülfəz Qurbanlı, Gəncər Komitəsinin sədri və partiya sədrinin müşaviri Zərifə Məhiyyədinova iştirak edirdi. Sonra polis əməkdaşı gəldi, Uçaskova, Şükür müəllim deyilən bir şəxs və icra nümayəndəsi gəldi, çayxanaya girdilər. Tehran Musayev, o fəhlələrin ehtirazında həbs olunmuş Tehran Musayevə qanunsuz toplantı keçirdiklərini bildirdilər. Həmçinin çayxananın deməli sahibinə hələ qorxu gəliblər ki, sən bizə xəbərdarlıq etməmiş burada toplantı keçirmişsən.
Qəbələ rayon polis rəisinin müavini Əfqan Bəşirov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində polisin toplantıya müdaxiləsini təkzib edib.
Bu Sabirabadda baş verənlər barədə reportajımız idi. Bu reportajı video reportaj olaraq izləyib gözlərinizlə görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında multimedia bölümünə gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsini izləməklə. Azadlıq Radiosunun efirində edən video reportajları Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərini də izləyə bilərsiniz Hotbird və Türksat peyklərində. Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalını tapın və həftənin 7 günü 24 saat boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutun. Türksat peykində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də, bazar ertəsi isə səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalını izləyə bilərsiniz. Və kontekst proqramının sonunda Massachusetts ştatında bugün keçiriləcək Boston marafonundakı partlayışda həlak olanların xatirəsini yad olunan bir dəqiqəlik sükut mərasimindən və həmin aksiyada terror aktında günahkar bilinən və ya şübhəli bilinən Coxar Çarnayevin həftə sonu həbs olunmasının detallarından danışırıq.
Boston partlayışlarını törətməkdə şübhəli bilinən Cəfər Çarnayev özünə gəlib və yazılı şəkildə hüquq-mühafizə orqanlarının suallarını cavab verir. Bu haqda ABC xəbər yayıb. Yaxın saatlarda isə Massachusetts ştatında Boston və bir sıra başqa şəhərlərdə terror aktında ölənləri bir dəqiqəlik sükutla yad eləyəcəklər. Boston aprelin 15-də yaşadığı şokdan yeni ayılır. Sakinlər bir qədər rahat nəfəs ala bilərlər. 3 nəfəri öldürən, 180-dən çox insanı yaralayan partlayışları törətməkdə şübhəli bilinənlərdən biri Tamerlan Çarnayev məhv edilib, digəri Cəfər Çarnayev isə saxlanaraq yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Boğazından yaralandığı üçün boğazına nəfəs almaq üçün xüsusi boru keçirilib. Bundan başqa Çarnayev qardaşları ilə atışmada yaralanan polis əməkdaşının da vəziyyəti yaxşı. Tamerlan Çarnayev polislə atışmada 200-dən çox yara almışdı. Üstəlik də qardaşı Cəfər oğurladıqları maşınla onun üstündən keçmişdi. Cəfərin özünü isə həmin günün axşamı Watertown-dakı evlərdən birinin həyətində qayığın içindən tapmışdılar. Orada gizlənən yaralı Cəfəri polis vertolyotun termo axtarış kamerası ilə aşkar eləmişdi. Polis deyir ki, Çarnayev qardaşlarının polislə toqquşma zamanı üzərində olan silah sursat göstərir ki, onlar yeni terror aktı həyata keçirmək istəyirlərmiş. Onların uğradıqları maşında müxtəlif partlayıcı qurğuların içində Boston marafonunda istifadə edilmiş bombadan da var imiş. Amma polisin onların izinə düşməsi bu planı pozub. Polis ehtimal eləyir ki, qardaşlar bomba üçün komponentləri elə Bostondan alıblar, amma indi onların əldə elədikləri silahın mənbəyi müəyyən edilir. Çarnayev qardaşlarının sosial şəbəkələrdə İslamçı terrorçulara rəğbətli şərhlər yazması və cihadçı video paylaşdığı bəlli olub. Amma onların atası Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, qardaşlar günahsızdır, bu iş isə quramadı. Anzor Çarnayev deyir ki, tezliklə Amerikaya yollanmağa və ədalətə nail olmağa çalışacaq. Mən əsl ədalət istəyirəm. Özüm hüquqşünasım və Amerika polisi və xüsusi xidmət orqanlarına suallarım var. Anzor Çarnayev. 2010-cu ildə Rusiya Amerika xüsusi xidmət orqanlarına müraciət edərək Tsarnayev qardaşlarının radikal islamçılarla əlaqəsinin araşdırılmasını istəmişdi. Amma o zaman ABŞ xüsusi xidmət orqanları yoxlama aparıb bir şey tapmamış və Rusiyanın gətirdiyi dəlillərin yayğın olduğunu hesab eləmişdi. İndi bildirilir ki, Tsarnayev qardaşları məhz son bir neçə ildə hədsiz radikallaşıblar.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də yenilənmiş verişlə yenidən görüşünüzdə olacaq. Hələlik, azadlıqda qalın.